Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Ministrul român de externe, Mircea Joană, speră ca 2003 să reprezinte un an mai bun pentru relațiile României cu Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, el a apreciat că în perioada următoare se va încerca găsirea unor modalități concrete prin care dialogul politic să intre într-o fază mai dinamică. Mircea Joană.
Există o propunere la nivelul celor doi președinți pentru constituirea unui grup, unui mic nucleu de consilieri și de înalți demnitari care să analizeze problematica relației noastre bilaterale cu Republica Moldova. Și în egală măsură suntem convinși că, din punct de vedere al interesului nostru strategic pe termen mediu și lung, România va rămâne pe mai departe partizanul unei Republici Moldova integrată în spațiul amplu european. De aceea eu mă aștept ca 2003 să fie un an mai bun pentru relația noastră cu Republica Moldova. Vom vedea dacă de ambele părți acest lucru va putea fi făcut pe măsura așteptărilor noastre, dar suntem dispuși pentru a relua un dialog pe baze moderne, pe baze dezinhibate și care să reflecte noul statut al României în structurile europene și euroatlantice.
Ministrul de Externe Mircea Joană. Vânzările grupului Renault au scăzut ușor pe ansamblu în anul 2002, dar au crescut în România. În total, Renault a vândut anul trecut 2.400.000 de vehicule, cu 0,3% mai puțin decât în anul precedent. Pentru 2003, compania prezice că vânzările în Europa Occidentală vor rămâne la același nivel sau vor scădea din nou foarte puțin. Un rezultat mai bun în cadrul vânzărilor Renault a fost înregistrat în schimb de marca Dacia. Volumul vânzărilor a fost de 57.783 de unități, ceea ce a însemnat o creștere de 5,1%, după cum se arată într-un comunicat al grupului Renault. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Irakul a declarat astăzi că Statele Unite și Marea Britanie pregătesc o agresiune devastatoare împotriva Bagdadului și a reînnoit acuzațiile că inspectorii ONU ar face spionaj. Vicepremierul Tariq Aziz a declarat că, în pofida faptului că Irakul cooperează cu Națiunile Unite, americanii și britanicii continuă pregătirile de război. El a afirmat totodată că inspectorii ONU și-ar depăși mandatul și ar căuta să obțină informații secrete despre capacitatea militare irachiene, Tariq Aziz.
Great deal of their work here in Iraq is not to search for weapons of mass destruction. They are searching.
O mare parte din activitatea inspectorilor din Irak nu este legată de căutarea unor arme de distrugere în masă. Ei caută alte informații legate de capacitățile militare convenționale ale Irakului, de capacitățile științifice și industriale în domeniul civil și de asemenea chestiuni de spionaj, a afirmat vicepremierul irachian. Purtătorul de cuvânt al inspectorilor ONU, Hiro Weki, a precizat din nou că investigațiile din Irak nu reprezintă activități de spionaj.
Our inspectors are not spies. They are employees of the United Nations and
inspectorii noștri nu sunt spioni, sunt angajați ai Națiunilor Unite și în această calitate lucrează ca funcționari publici internaționali. Funcționarii publici internaționali au obligația de a lucra pentru Națiunile Unite și nu lucrează pentru guvernele lor, a spus purtătorul de cuvânt. Autoritățile britanice au adresat un apel medicilor să fie pregătiți pentru eventuale cazuri de otrăvire cu ricin, după ce poliția antiteroristă a descoperit urme ale acestei substanțe foarte toxice într-un apartament din Londra. Între timp, poliția continuă interogatoriul celor 6 persoane de origine nord-africană care au fost arestate în legătură cu acest incident. O parte a presei britanice a publicat articole foarte alarmiste pe această temă, iar reprezentanții guvernului și a autorităților medicale s-au străduit să liniștească populația, spunând că a fost vorba de o cantitate foarte mică de otravă, imposibil de folosit pentru un atac în masă. Premierul britanic Tony Blair declarase însă ieri că incidentul sublinează din nou pericolul armelor de distrugere în masă. Tony Blair.
I warn people, it is only a matter of time before terrorists get hold of it. And as the arrests
avertizez lumea, este doar o chestiune de timp până când teroriștii pun mâna pe arme de distrugere în masă. Arestările făcute acum arată că pericolul este real și actual, este aici și este potențial uriaș, a afirmat premierul britanic. Partidele parlamentare din Slovacia au căzut de acord asupra datei viitorului referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Referendumul ar urma să aibă loc în zilele de 16 și 17 mai. Președintele Parlamentului Slovac a declarat că votul pentru aprobarea acestei date va avea loc în cursul lunii ianuarie. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. România nu a luat încă o decizie oficială în legătură cu implicarea într-un eventual conflict militar în Irak. A declarat astăzi ministrul de externe Mircea Joană, răspunzând unei întrebări adresate de postul nostru de radio. Un interviu eteroclit și în multe privințe derutant a acordat astăzi primul ministru Adrian Stase, agenției Mediafax. Liderul PSD face o piruetă spectaculoasă în chestiunea alegerilor anticipate, pentru care a pledat cu o îndârjire ce risca în ultimele luni să-i compromită relația cu președintele Ion Iliescu. Anticipatele sunt un subiect artificial pe seama căruia s-a discutat excesiv de mult, a conchis premierul. Extrem de conciliant și abandonând cunoscuta filozofie a grelei moșteniri a epocii Constantinescu, Năstase a spus că, și îl citez, este limpede pentru orice om de bună credință că nu o guvernare sau alta a intrat în NATO, ci România a fost invitată să adere la structurile Alianței Nord-Atlantice. Evoluție extrem de interesante în cazul Nasta, mai precis a imobilului pe care, potrivit sentinței de ieri a CEDO, statul român urmează să-l restituie în natură sau să plătească proprietarilor o despăgubire foarte pipărată. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, ministrul culturii și cultelor Răzvan Teodorescu a lăsat să se înțeleagă că guvernul va opta pentru varianta lui restitutio in integrum. Mare vrajbă mare printre revoluționari care, în disperare de cauză, au solicitat arbitrajul șefului statului. Proaspăt revenit din vacanță, președintele Iliescu a părut destul de decis să facă ordine într-o lume foarte specială în care, din păcate, eroismul pur s-a amestecat cu afacerismul de duzină. Institutul de Medicină Legală a intervenit cu câteva precizări menite să tempereze numeroasele speculații legate de pretinse cauze ale morții ziaristului Dumitru Tinu. Valentin Gheorghiu, secretar al Comisiei de Medicină Legală, a afirmat că fostul director al cotidianului Adevărul nu putea fi salvat, citez, nici dacă ambulanța ar fi fost lângă el, pentru că a suferit leziuni craniene foarte grave, incompatibile cu viață. Potrivit unei informații de ultima oră, în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului de Administrație a cotidianului Adevărul, președinte provizoriu al acestui consiliu a fost ales redactorul șef Cristian Tudor Popescu. Ministrul de Externe Mircea Joană a spus între altele că Bucureștiul este la așteptarea vizitei unei echipe de experți ai NATO condusă de Edward Buckley, secretar general adjunct al Alianței. Tema vizitei va fi aceea a accesului României la informațiile clasificate ale NATO, șeful diplomației de la București arătându-se convins că după această vizită de evaluare, România va putea avea acces la informații clasificate mai importante. Despre alte teme atacate în conferința de presă a ministrului Joană în corespondența Liane Ionescu.
Odată cu a doua rundă de convorbiri privind aderarea la NATO, care va începe mâine la Bruxelles, și după ce o echipă de experți condusă de Edward Buckley, secretar general adjunct al Alianței, va pregăti instituțiile românești pentru a putea manevra informații NATO, România va semna un acord special privind protecția acestui tip de informații. Ministrul Mircea Joană a precizat că odată cu semnarea acordului, România va putea avea acces la o generație de informații NATO mai sensibile. Șeful diplomației române consideră că nu vor exista dificultăți în semnarea acestui acord și susține că partenerii NATO nu au indicat României în mod expres care sunt foștii securiști ce trebuie eliminați din structuri.
Dar lucrurile nu funcționează așa în lumea reală. În lumea reală, lumea care într-adevăr dorește ca România să reușească, și cred că și noi dorim să reușim, este să vadă un efort mai amplu de transparență în România în sens larg. Poate pe lumea comisarilor sovietici era cineva pe o listă de indezirabili și trebuia să dispară. În lumea democratică lucrurile funcționează altfel, este de domeniul național și al instituțiilor românești să găsească și să pedepsească eventual pe cei care încalcă legea.
Ministrul Joană a anticipat că până la sfârșitul lui 2003, principalele parlamente și foruri legislative ale țărilor NATO, inclusiv Senatul American, vor fi dezbătut și ratificat aderarea celor 7 țări invitate la summitul de la Praga să se alăture Alianței. În ceea ce privește implicarea României într-un eventual conflict militar în Irak, ministrul de externe a declarat că deocamdată nu a fost luată o decizie oficială în acest sens. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere, șeful diplomației române a precizat că riscurile pe care le presupune pentru România o eventuală participare vor fi evaluate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la sfârșitul lunii ianuarie.
Am avut consultări de natură politică, de natură tehnică cu aliații noștri. La această dată nu există încă o formulă de contribuție eventuală românească formalizată și o decizie de o astfel de importanță va trebui să țină cont, 1, de evoluția situației internaționale și, 2, tocmai de evaluarea acestor riscuri și oportunități pe care orice guvern responsabil trebuie să o facă într-un moment de decizie.
Întrebat dacă România a primit solicitări concrete din partea NATO sau a Statelor Unite pentru a se implica într-un eventual conflict militar în Irak și în ce ar consta în mod concret participarea României, Mircea Joan a răspuns.
Trebuie să fim și puțin realiști și modești în această abordare. Nu vorbesc de speța Irak sau de altă spețe, dar ar fi poate plăcut pentru România să fie capabilă să lupte cu principala putere militară a lumii în condiții de război modern. Nu este cazul. De aceea, tot ceea ce discutăm sunt chestiuni mai degrabă de natură logistică și cred că să fim cu modestie și responsabilitate alături de partenerii noștri.
Alături de dialogul cu NATO, accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană reprezintă o altă prioritate a politicii externe românești în acest an. Mircea Joan a afirmat că există disponibilitate pentru încheierea a 5 până la 8 capitole de negociere în următoarele luni. El este de părere că aprecierea potrivit căreia președinția greacă va reprezenta pentru România și Bulgaria una dintre cele mai faste președinții ale Uniunii Europene se confirmă. În acest context, autoritățile de la București intenționează să acorde o atenție sporită comunicării și dezbaterii publice în interiorul țării și în Europa a problemei integrării europene. Diplomația română își propune în acest an să acorde o atenție mai mare și relațiilor cu estul Europei și zona caucaziană. Mircea Joan a afirmat că, din punct de vedere politic, nu mai există nicio dificultate în semnarea tratatului româno-rus, rămânând doar să fie perfectată data semnării acestuia. De asemenea, a spus el, vor trebui dinamizate relațiile cu Republica Moldova, printr-un efort al ambelor părți în direcția, citez, dezinhibării și a modernizării dialogului la vârf. Potrivit ministrului Mircea Joan, ceea ce va caracteriza politica externă a României în acest an va fi un efort de lobby diplomatic fără precedent. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ați aflat așadar care este punctul de vedere deocamdată foarte prudent al diplomației românești în chestiunea unei eventuale implicări în ceea ce pare să țină deja de natura iminenței, adică o intervenție militară în Irak. În interviul pe care ni l-a acordat la Praga anul trecut, ministrul Joan a confirmat concentrarea autorităților de la București asupra unei eventuale riposte irachiene, de pildă sub forma rachetelor cu rază medie de acțiune ce pot ajunge și până în zona litoralului românesc al Mării Negre. Invitată să adere la NATO, România își va asuma și riscurile ce incumbă din această relație. În punctul său de vedere de astăzi, Emil Hurezeanu comentează tocmai percepția publică a românilor față de posibilitatea angajării țării, într-o formă sau alta, într-un război împotriva Irakului.
În lume se aude tot mai tare zângănitul armelor. Încă de la sfârșitul anului trecut s-au strecurat în presa internațională detalii ale intervenției militare americane în Irak și ale planului de restaurare democratică de ocupație post-Saddam. Cifre privind efectivele militare la sol, costurile estimative ale conflictului, intervalele de timp previzibile ale ocupației americane sau internaționale în Irak, soarta petrolului, a colaboraționiștilor fideli sau nehotărâți ai dictatorului, toate par deja calculate. E adevărat, în acest hățiș al planurilor de război și de pace postbelică lipsesc amănuntele legate de caracterul și durata propriu-zisă ale conflictului militar. Va fi un război lung sau scurt? Va avea multe victime, mai multe decât în 1991? Cine sunt participanții? Americanii în primul rând, dar și englezii și poate francezii, care în aceste zile își mobilizează rezerviștii, în același timp cu ultimile eforturi diplomatice. Turcia, cel mai important aliat al Americii în proximitatea Orientului Apropiat, a declanșat o ofensivă politică de evitare a războiului. Germania, cel mai solid aliat al Americii în Europa, după Marea Britanie, își manifestă de mai multe luni în mod deschis refuzul de a participa într-un astfel de război. În sfârșit, China și Rusia par tăcute, dar la adăpostul acestei tăceri nu par să se ascundă argumente sau suficientă forță de blocare a intențiilor americane. În Ungaria, în cea mai importantă bază militară NATO, din țară, sunt instruiți ofițeri de legătură iracheni din rândurile opoziției anti-Saddam. Iar în preajma Crăciunului, în România, pe drumul național numărul 1, au putut fi observate convoaie de vehicule militare americane luând drumul Levantului. Aflându-mă la jumătatea lunii decembrie în Emiratele Arabe Unite, am observat eu însumi manevre insistente ale aviației militare americane în Golful Persic, dar și destule tensiuni și sentimente anti-americane printre locuitorii uneia din cele mai bogate și moderate autocrații islamice pro-occidentale. Așa ar arăta, în mod subiectiv, la prima vedere și din zborul păsării, peisajul dinaintea luptei, mai aproape sau mai departe de România. Românii înșiși, cu politicienilor cu tot, par mai degrabă absenți. Țara își revine greu după hiatusul sărbătorilor nesfârșite din jurul porcului și dă repede cu capul de noile cheltuieli la întreținere, în pierdere colectivă de echilibru pe imensul patinoar hibernal care au devenit bulevardele Republicii. Ce știu sau cred românii despre războiul previzibil din Irak? Simt ei că ar avea vreo legătură cu acesta? Este România deja sau un curs de angajare într-un fel sau altul în acest război? Care pot fi consecințele participării României la un război mai scurt sau mai lung și apoi la urmările lui, fie în timp de pace sau poate de război rece, prelungit sau acțiuni teroriste pe termen nelimitat? Își va recupera cel puțin România datoria restantă de 1,7 miliarde de dolari pe care regimul Saddam refuză să o plătească? La aceste întrebări nu se răspunde explicit la București de către oficialitate. S-a reproșat mai multe rânduri lipsa de transparență privind rolul României într-un astfel de război. Dar indiferent de apetitul pentru clar-obscur al guvernanților, lipsa de transparență este în acest caz însă substanța, nicăieri. Nici chiar în Statele Unite nu se știe încă în mod absolut precis ce se va întâmpla. În al doilea rând, România, ca țară intrată pe orbita NATO, are obligații precise față de alianță în cazul în care NATO asumă o intervenție militară americană în Irak. Relațiile strânse ale României cu Statele Unite, mai mult chiar decât dorința celorlalți membri ai alianței sau meritele reale ale Bucureștiului, au fost și sunt determinante pentru obținerea noului statut de securitate al românilor. Printre picături aflăm periodic că cele 4 sau 5 aeroporturi militare modernizate ale țării vor servi avioanelor americane și NATO, probabil începând cu un război împotriva Irakului. Contingentele armatei române participă deja la acțiuni internaționale împotriva terorismului. Vor fi acești oameni necesari și în intervenția la sol, inevitabilă și de mari proporții în Irak? Viteza de reacție a autorităților române la cererea americană de scoatere de sub jurisdicția Curții Penale Internaționale a soldaților americani, vinovați de crime contra umanității, oricât de abilă și de utilă pe termen scurt, din perspectiva intereselor românești, ar putea să indice un comportament similar și în cazul unei cereri americane privind prezența României pe frontul din Irak? În 1991, greu și împotriva tradițiilor pro-arabe solide ale diplomației românești în materie de securitate îndeosebi, România a răspuns cererii de a face parte din coaliția anti-Saddam. În 1999, guvernanții de la București și în cele din urmă foarte greu și doar în urma unor presiuni și opoziția aflată azi la putere, au fost tot de partea americanilor împotriva sârbilor. Azi situația e într-un fel mai limpede, în altul mai complicată. Mai limpede atâta vreme cât statutul de securitate al României și interesele ei naționale îi cer să fie alături de America, chiar mai mult decât vest-europenii sau de vest-europeni. America este noua putere protectoare a României în bine și în rău. Istoria ne învață că America, un bastion al democrației liberale, apărat, extins sau redobândit inclusiv prin forța armelor, este un partener ferm, loial și sigur și, atât cât se poate vorbi despre acest lucru într-un război, moral. Pentru România nu există o alegere mai bună în istoria ei modernă. Pe de altă parte, dacă în 1991 românii au văzut de departe războiul din Golf, legitimat oricum de rezoluții ale Consiliului de Securitate, în 1999 majoritatea românilor au avut mari rezerve față de intervenția împotriva sârbilor la granițele lor. Euforia pro-americană din ultimele luni va fi repede balansată sau chiar uitată în cazul izbucnirii unui război în Irak, mai ales dacă de această dată el va dura mai mult, nu va avea girul Consiliului de Securitate, ar angaja și militari români, va provoca victime și din rândurile acestora și va duce la polarizări chiar în sânul NATO și al Occidentului. Așa cum românii au respins mai mult sentimental decât rațional războiul NATO din Balcani, tot așa ei vor respinge subit, mai mult rațional decât sentimental, un război eventual complicat prin durată, indecizia victoriei și numărul victimelor în Irak. Am avut o sugestie a posibilei reacții a opiniei publice românești zilele acestea. După ultimul atac terorist sinucigaș de la Tel Aviv, în care și-au pierdut viața și doi muncitori români, un post de televiziune și un ziar central din România au titrat victime românești în războiul altora. Se va generaliza oare acest sentiment în cazul unui război american cu participare românească în Irak? Guvernanții români trebuie să opteze în orice caz pentru cât mai multă transparență în pragul unui posibil nou conflict. Obligațiile militare ale României față de NATO n-ar trebui să echivaleze în mod automat cu o gesticulație diplomatică și militară pro-americană, voluntaristă și supradozată. Dubla măsură sau dublul standard, proprii istorii românești, pe de altă parte, trebuie evitate. Formula și cu sufletul în rai și cu slănina în pod nu mai funcționează. Dar dacă opinia publică și elitele ei gânditoare sunt obligate să opereze cu prudență și scepticism, favorizând soluții morale și pașnice, statele și oamenii politici nu au, din păcate, decât în mod secundar această șansă și uneori obligație. Oamenii politici sunt forțați să ia decizii rapide, nepopulare și cu efecte necunoscute, mai ales atunci când se află la răspântia pe care scrie război sau pace. Ei trebuie să-și facă însă cunoscute dilemele și să transforme opinia publică într-un partener, cum se spune acum, preventiv. Diplomația secretă, cu toate virtuțile ei incontestabile, nu poate să țină loc procesului de comunicare politică în democrații, mai ales atunci când se aude zângănitul armelor de război. În democrații, momentele critice ale unei țări trebuie cunoscute și discutate cu toate cărțile pe masă. Nu referendumuri, nu cedarea în fața populismului pacifist și nu substituirea deciziei necesare și nepopulare, eminamente politică, cu una nediferențiată și sentimentală a unui vox populi isterizat. Este conținutul pledoariei mele. Guvernanții români trebuie însă să și să-și explice poziția față de un război în Irak la lumina zilei, mult mai mult decât au făcut-o până acum.
Vânzolală mare astăzi la Cotroceni, unde, după câteva zile de vacanță și un Sfântul Ion sărbătorit la reședința de la Scroviștea, președintele Iliescu a avut și încă mai are un program foarte încărcat. Legătura la Cotroceni, unde se află colega mea Sabina Fati. Sabina, pe agenda întâlnirilor de astăzi ale șefului statului figura și o reuniune puțin cam ciudată, în care se părea că șeful statului ar fi încercat să pună pace între două grupări adverse, cu interese adverse aparent ale revoluționarilor. A reușit ceva în acest sens șeful statului? Ai informații despre acest lucru?
Radu, de fapt nu a fost vorba despre o mediere, pentru că e vorba de un proiect de lege care se află într-una dintre comisiile Camerei Deputaților și care prevede modificarea legii 42, prin care revoluționarii, mai mult sau mai puțin autentici, au primit o serie de privilegii despre care știm: diverse spații comerciale, terenuri, locuințe, impozite reduse, transport gratuit și așa mai departe. Consilierul prezidențial, Tavian Știreanu, a spus după întâlnirile succesive pe care le-a avut șeful statului cu reprezentanții asociațiilor revoluționarilor, că în acest moment România trebuie să recunoască ceea ce au făcut revoluționarii, dar că acum nu se mai pot da facilitățile care s-au dat în 1992. Argumentul a fost practic și anume, proprietatea de stat în 92 era aproape exclusiv în mâinile statului, în vreme ce acum există și proprietate privată sau multe dintre cele ce au aparținut statului sunt în proprietate privată. În orice caz, terenuri nu se mai pot da și există deja o criză a terenurilor și nici celelalte facilități. De aceea, consilierul prezidențial, la insistențele noastre, a spus că până la urmă soluția ar fi a unor indemnizații lunare pentru familiile revoluționarilor, a căror situație socială este sub media pe economia națională.
Sabina, e în desfășurare o altă întâlnire a șefului statului cu președinții celor două camere, dar mai ales, aș spune, cu primul ministru, spun mai ales date fiind relațiile reci încordate dintre cei doi pe tema arhicunoscută a anticipatelor. Foarte rapid, ce figurează pe agenda întâlnirii? Repet, te-aș ruga să focalizez, dacă e posibil, asupra întâlnirii cu primul ministru.
Înainte de începerea întâlnirii, consilierul prezidențial Octavian Știranu a spus că discuțiile se vor focaliza pe problemele ridicate de Ion Iliescu în mesajul său către Parlament. Ne aducem aminte că atunci Ion Iliescu a criticat direct și explicit guvernul și partidul de guvernământ, vorbind între altele despre corupția extinsă în structurile administrative, dar și despre ineficiența guvernului sau prea marea burocratizare. Tot atunci Ion Iliescu a deschis discuția despre o eventuală remaniere guvernamentală. Reprezentantul Palatului Cotroceni a precizat la întâlnirea de adineauri cu presa că problema eficientizării guvernului se află în mâinile PSD și în mâinile guvernului și că ei vor trebui să decidă în ce fel se va face.
Ultima întrebare, Sabina, în condițiile în care se poate presupune că se vor relua temele sensibile din discursul rostit de șeful statului în Parlament, am exagerat oarecum considerând că se va putea avansa în adâncirea crizei dintre relațiile Iliescu și Năstase?
Din câte a sugerat consilierul prezidențial Octavian Știrianu, lucrurile par să fie tranșate în favoarea președintelui, dar sigur că discuția rămâne deschisă. În orice caz, Octavian Știrianu a ținut să noteze apăsat că PSD-ul a renunțat în prioritățile prezentate la începutul acestei săptămâni la scrutinul anticipat. Deși Adrian Năstase obținuse în prealabil la sfârșitul anului trecut girul partidului și susținerea acestuia pentru un scrutin anticipat.
A fost Sabina Fati de la Palatul Cotroceni. 2003 a debutat cu un potop de majorări de taxe, impozite, amenzi, etc. Contribuabilul va trebui să bage adânc mâna în buzunare, uneori din motive absolut injuste. Oricum, guvernul Năstase va intra în istoria post-decembristă și prin relansarea balconiade ceaușiste. Nu e vorba însă de penalizări pentru închiderea balcoanelor, ci pur și simplu de un nou bir plătit de cei foarte mulți care încep să-și permită luxul de a avea balcoane la locuințe. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Anul 2003 ar putea reprezenta o schimbare pozitivă pentru românii cu venituri foarte modeste dacă guvernul va pune în aplicare promisiunea de reducere a impozitelor pe venit anunțată de ună zi de ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu. Chiar dacă diminuarea impozitului pe venitul global s-ar aplica doar cotei minime de impozitare, o reducere de 3-4% ar mai atenua din efectele scăderii puterii de cumpărare determinată de inflație. Rămâne însă de văzut dacă guvernul, în anunțata sa intenție de majorare a încasărilor la bugetul de stat, va pune în practică o astfel de promisiune. Tot așa, după cum rămâne de văzut, ce se va întâmpla cu impozitul pe profit, prognozat a scădea și el de la 25% la 20%. Oricum, reducerea impozitului pe cota minimă de venit ar reprezenta un avantaj doar pentru populația cu venituri extrem de scăzute, câtă vreme Ministerul Finanțelor ar urma să dubleze o astfel de măsură cu creșterea bazei de impozitare și a coeficientului perceput de stat la dobânzile bancare. Care ar fi efectele unei atari politici fiscale, explică Florin Petria, redactor șef la Piața Financiară.
Indică o anumită orientare a executivului spre remodelarea fiscalității, nu neapărat spre o relaxare fiscală evidentă. Ministrul Finanțelor și-a exprimat intenția că să aducă modificări substanțiale impozitelor la nivelul corporațiilor prin diminuarea impozitului pe profit de la 25% sub 20% și majorarea în schimb a impozitului pe dividend. Măsura este rațională. În momentul de față, România nu este foarte atractivă la nivelul impozitului pe profit, cifra de 25%. 5% este suficient de înaltă în zonă. Pe de altă parte, cei 5% cu care se impozitau dividendele reprezentau mult prea puțin. Surprinzătoare sunt însă intențiile pe care executivul, prin vocea Ministrului Finanțelor, vrea să le ia la nivelul impozitării persoanelor fizice. Surprinzătoare pentru că ministrul lasă să se înțeleagă că executivul își dorește să aducă mai mulți bani la buget prin intermediul impozitării veniturilor obținute din dobânzi sau din intervențiile pe piața de capital, din fructificarea acțiunilor. Ori, în ambele situații, cred că România nu este pregătită pentru majorarea actualului nivel al impozitului de 1%. Nu este pregătită pentru că economisirea este extrem de redusă în România, ori a impozita mult mai puternic veniturile din dobânzi ar aduce cu sine riscul de a nu se mai depozita, de a nu se mai economisi în sistemul bancar atât cât se economisește astăzi și așa nivelul fiind extrem de scăzut față de restul țărilor din zonă.
Deocamdată un lucru este cert, taxele